Chvála a vďaka buď Pánu za tú veľkú prednosť, že tu môžeme byť, že môžeme Boha uctievať, hľadať Jeho tvár, kým ešte trvá čas milosti a že môžeme ísť sami so sebou do súdu a vidieť, ako stojíme. Ja neverím, že pre človeka, ktorý Bohu dôveruje a chcel by pred ním obstáť, by malo byť ťažké od základu sa skúsiť, na ktorej strane stojí, či nenávidí, alebo je nenávidený, či prenasleduje, alebo je prenasledovaný. A tak by sme mohli pokračovať. Myslím, že my všetci, ktorí už roky dlho počujeme Božie slovo a nie len počujeme, ale prijali sme ho do svojho srdca. Pre nás by to bola škoda, ak by sme ho len počuli. Bola by to škoda, ak by Božie slovo nemohlo vykonať to, ku čomu skutočne bolo poslané. A ako sme preberali včera večer obzvláštnym spôsobom zo Svätého písma, aké sú cesty Božie s jeho ľudom, tak by sme chceli dnes pokračovať a na základe Svätého písma vidieť a poznať, akou cestou Boh putuje s tými svojimi. Videli sme to na Izraeli. Začiatok bol nádherný. Nikto neprišiel s vlastným programom, ale ako prešli roky, prichádzalo to jedno i to druhé. Potom však prišiel deň a hodina, keď títo dvaja muži, ktorí boli medzi zvedmi a ktorí stáli vo viere, povedali, my sme viac ako schopní zaujať túto zem, im bolo dovolené prekročiť Jordán spolu s tými, ktorí zostali zachovaní a nádherným spôsobom videli zasľúbenú zem. Pre nich sa to vyplatilo vytrvať, vo viere ísť vpred, bez ohľadu na to, čo sa dialo napravo alebo naľavo vedľa nich. Boh vykonával, uskutočňoval svoj plán až do konca. S kým? S tými, ktorí mu až do konca dôverovali. A nie nadarmo stojí napísané, buď verný až do smrti a dám ti korunu života. To slovo na úvod hovorí už samo za seba a otvára nám oči. Mohli by sme sa vrátiť späť až do záhrady Eden. Mohli by sme sa vrátiť späť až ku Kainovi a Abelovi. Mohli by sme prejsť celou históriou Biblie až po posledné dni. Oboje prebieha súbežne a preto sa musíme stále znovu skúšať, čo alebo kto sme. Náš Pán sám to predsa povedal, kde by bol nejaký prorok, ktorého by ste neprenasledovali, nejaký od Boha poslaný, ktorého by ste nezabili. A povedal, a tak od krvi Ábelovej až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom, všetko krv služobníkov Božích, ktorá bola preliata. A veľmi sa ma dotklo, keď brat Rus čítal o našom pánu a spasiteľovi. Čo zlého on vykonal? Za akým účelom musel on to všetko pretrpieť? A vy viete, to mocné na tom bolo, že on mlčal a na to všetko nič nepovedal. A navonok to mohlo vzbudiť dojem, ako by ľudia s tými svojimi žalobami boli v práve. On nepovedal nič na to všetko. Oni mohli povedať, on nič na to nehovorí, všetko to pretrpel, takže tie žaloby sú pravdivé. Nie. A ešte raz nie. Existujú ľudia, ktorí kráčajú v pánových šľapajach, ktorí neotvárajú svojich úst, ktorí pretrpia všetky veci a myslím, že stojí niekde napísané, že Boh sa bude hádať alebo bojovať. Nie len človek, ale že Boh bude bojovať. Ja som čítal niekoľko veršov, ale do toho nechceme zachádzať. Ja verím, že Boh z toho slova už povedal to, čo povedať chcel. Leží mi na srdci pokračovať v porovnávaní s Izraelom a cirkvou, pretože z celého srdca verím, že všetko, čo sa stalo s Izraelom, bolo predobrazom pre cirkev. Tak to stojí napísané v 1. Korinťanom 10. A keď vidíme starý zákon a postup vecí s cirkvou v ňom, tak poznávame i priebeh postupu vecí novozákonnej cirkvi. Čítam teraz z 2. Kráľovskej, 17. kapitoly, 2. Kráľovskej, 17. kapitoly od 32. verša. A pritom sa báli Hospodina a narobili si kňazov výšin z najposlednejších spomedzi seba, ktorí obetovali za nich v dome výšin. A Hospodina sa báli a svojim Bohom slúžili podľa obyčaje pohanských národov tam, odkiaľ ich odsťahovali. V tomto verši je toho vyjadreného viac, ako v tomto okamihu dokážeme pochopiť. Na jednej strane boli v bohoslužbe s Bohom a na druhej strane boli uctievači cudzích bohov. Ale Boh sa o svoju slávu nedelí so žiadnym iným. On je žiarlivý Boh a chcel by, že by sme jemu plne a celé patrili. A ďalej stojí, až do tohoto dňa robia podľa drievných obyčají, neboja sa Hospodina, ani nečinia podľa svojich ustanovení, ani podľa svojho súdu, ani podľa zákona, ani podľa prikázania, ktoré prikázal Hospodin synom Jakobovým, ktorému dal meno Izrael. Oni uctievali Boha, ale nie správnym spôsobom, pretože popri tom mali ešte iných bohov. A včera večer sme zistili, že Áron, ktorý bol tým prvým, ktorý si učinil vlastnú vec a povedal, toto je náš Boh, ktorý nás vyviedol z Egypta. Nám sa to môže zdať také nezmyselné, A môžeme povedať, ako môže sa človek takto chovať a môže sa stať, že činíme to isté, len to nevidíme. V tom čase, keď sa zdržiavame pri nezmyselnostiach iných, činíme my to isté bez toho, aby sme to zistili. Vy uvidíte, že to tak je. Čítame ďalej, verš 35. A Hospodin napriek tomu učinil s nimi zmluvu a prikázal im, alebo vyslovene im prikázal, nebudete sa báť iných bohov, alebo ich uctievať, ani sa im nebudete kláňať, ani im nebudete slúžiť, ani im nebudete obetovať, ale iba Hospodina, ktorý vás vyviedol hore z egyptskej zeme vo veľkej sile a vystretým, vysoko vystretým ramenom. Toho sa budete báť a jemu sa budete klaňať a jemu budete obetovať. Ak by sme už hneď teraz prešli do 1. Korinťanom 10, tak uvidíme, s akou starostlivosťou Pavol písal cirkvi, a to nie len, aby vyplnil priestor. On hovorí tu v 1. Korinťanom 10 od verša 18. Vidzte Izraela podľa tela. Či tí, ktorí jedia obeti, nie sú účastníkmi oltára? Čo tedy hovorím? Či azda obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? Nie. Ale že to, čo pohania zabíjajúc obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. A nechcel by som, aby ste vy boli účastníkmi démonov. Nemôžete piť kalich pánov i kalich démonov. Nemôžete mať účasť na stole pánovom i na stole démonov. Alebo či popudzujeme pána k hnevu? Či sme azda silnejší od neho? Ako prichádza Pavol na tomto mieste, na tú myšlienku, ktorú tu vyslovuje, že všetky obete, ktoré nie sú učinené na základe Božieho slova a toho, čo bolo pevne určené v Božích nariadeniach, sú prinášané komu? Komu? Táto vec je vážnejšia, ako si myslíme. Ľudia vtedy mali dojem, my prinášame obete, my predsa slúžime Bohu, a tu prinášame naše obete. Nie, nebolo to v poriadku. A Pavol hovorí, ja nechcem, podľa nemeckého prekladu, že by ste vy vstupovali do spojenia s démonmi. Nemôžete mať účasť na stole pánovom alebo piť kalich pánov i kalich démonov. Nemôžete slúžiť živému Bohu a zároveň slúžiť tomu, čo ste vy sami stvorili. A teraz by ste mohli povedať, nuž, sú v tom démony? Sú to predsa všetko mŕtve veci, mŕtve rituály? Všetko, čo nie je z Boha, prichádza z druhej strany. Človek stojí len medzi tým a je výkonným orgánom. Dokonca aj medzi nami, ako veriacimi, a to si musíme nechať povedať, pretože to stojí v Svetom písme. Myslite na Petra, milovaného apoštola pánovho. Čo Peter povedal? A čo potom muselo byť povedané jemu? Kde to stojí? Verím, že to je Matúš 16. Tam to musí stáť. Keď pánovi predsa dal tú dobrú radu, ona bola skutočne taká dobrá a dobre mienená. Matúš 16, tu zrovna pán povedal vo verši 17, blahoslavený si, Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krev ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A potom mu dáva plnú moc a tak ďalej. A je to len niekoľko riadkov ďalej. Tam stojí od verša 21. Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších, od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych. Vtedy si ho pojal Peter a začal mu dohovárať, hovoriac, milosrdne sebe, pane, to sa ti nikdy nestane. Myslel to Peter dobre? Určite, veľmi dobre. Tak dobre, ako to len priateľ môže so svojím najlepším priateľom myslieť. On si ho vzal bokom, chcel mu povedať niečo obzvlášť dôležité. A kto skrze neho hovoril? Čítam ďalej. Teraz je reč o pánu, ale on sa obrátil a povedal Petrovi, idi za mnou, satane, pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské, lebo tvoje myšlienky nie sú upriamené na Boha, ale na ľudí, podľa nemeckého prekladu. V ľudských myšlienkach bol skrytý Satan, pretože pán predsa oslovil Satana a povedal, iď mi z očí, Satane. On nepovedal, iď mi z očí, Petre, ale iď mi z očí, Satane. Ty nehovoríš to, čo božsky k tejto veci patrí. Ty nemáš žiadne zjavenie skrze Božieho ducha, o čo ide. Ty stojíš pod inou inšpiráciou, ktorá je podľa ľudského rozumu. A ľudské uvažovanie v božských veciach vidíme, čím je inšpirované, alebo kým. Ak chceme vnášať ľudské uvažovanie do božských vecí, potom sa nám môže stať, že nás pán musí osloviť presne takýmto spôsobom. Teraz tu vidíme, prečo Pavol tak naliehavo napomína cirkev. Neviem, či ste toto slovo niekedy čítali starostlivo. A keď čítame to všetko, čo stojí pred tým, a čo sa tam deje, a potom prídeme k tomuto miestu, 1. Korintianom 10, vidzte Izraela podľa tela. On porovnáva Izrael a cirkev. O Izraeli sme čítali, oni sa pána síce báli, uctievali ho, ale zároveň slúžili svojim bohom. Čo to bolo? A práve to Pavol pozdvihol a to chcel novozákonnej cirkvi postaviť pred oči. Tu, v 2. Kráľovskej 17, v poslednom verši čítame, a tak tedy sa báli tie národy Hospodina a slúžili svojim rytinám, aj ich synovia i synovia ich synov, ako robili ich otcovia, tak robia aj oni až do tohoto dňa. Čo to bolo? Nebola to žiadna nedelená služba pánu celého srdca, ale vlastné veci boli do toho vnesené v kráľovstve Božom. A ja verím, že pán nám v tomto poslednom čase zjavil svoje slovo, aby všetko to, čo bolo do kráľovstva Božieho vnesené, ale nepatrí do neho, aby to odstránil. A ak my dnes úplne jedno s čím činíme nejakú vec, ktorú Boh ešte neučinil, tak je to vlastné, svojvoľné činenie v kráľovstve Božom. A pritom dokonca môžeme používať biblické symboly a slova bez toho, aby sme vedeli, pod akou inšpiráciou stojíme. Stačí čítať len druhú kráľovskú 18 ďalej a potom zistíte, že Izraeliti toho hada, ktorého Mojžiš vyhotovil, tomu začali slúžiť a jemu obetovať. Oni vo svojich mysliach boli zaslepení a už viac nedokázali rozlišovať. Už viac nevedeli, ku akému účelu bola táto vec vyhotovená. Oni to zle porozumeli, pretože im chýbalo rozlišovanie. A potom tu stojí v 2. kráľovskej 18, verš 12, pretože neposlúchali na hlas Hospodina, svojho Boha, ale prestupovali jeho smluvu. Všetko to, čo prikázal Mojžiš, služobník Hospodinov, a neposlúchali, ani nečinili. Oni to ani nepočúvali, ani to nečinili. A ak niekedy bol taký čas, a nezazlievajte mi to, ale ak niekedy bol taký čas, v ktorom musíme starostlivo, pozorne počúvať, čo Duch hovorí cirkvám, pretože jedine, ak dáme všetok svoj sluch Bohu, inak nebudeme schopní činiť to, čo nám bolo prikázané. A ak pritom ešte máme vlastné myšlienky, potom už pôsobí úplne iný duch. Ak napríklad čítame a počúvame kázania brata Branhama, tak musí na nás zostúpiť ten istý duch, nás osvetliť. Musíme tej veci venovať plný sluch, aby sme jej porozumeli a aby sme podľa nej mohli konať. Všetko ostatné je vlastný výklad. A potom nám možno bude musieť pán na konci povedať, tak ako vtedy povedal tým, ktorí písmo obzvlášť dobre poznali, v Markovi, kapitola 12, verš 24. Či neblúdite preto, že neznáte písem ani moci Božej? Ide teda o viac ako len o literu, ktorú tak navonok prijímame. Ide o viac. Ale ide i o to, že by sme nešli pomimo toho, ponad to, ale že by sme dokázali vyčkať, až kým Boh vykoná to, čo zasľúbil. A ak sa niekde niečo objaví, môže to i biblicky znieť, práve sa ma pýtali, ako vidím ja tých 7 hromov. A vy viete, keď Človek číta viac ako 30 citátov, potom prichádzam k jedinému, jednému záveru. A hovorím len jednu veľmi dlhú vetu. Ja vidím 7 hromov v tej súvislosti a na tom mieste, kde sú nám v Biblii zanechané, zapísané. Kto mi to môže zazlievať? Mám ich vidieť tu, alebo tu, alebo tam? Ja ich môžem vidieť len tam, kde ich Boh vložil. V medzičase sa nám vedie ako ľuďom v čase sudcov. A v poslednej kapitole, v sudcoch, stojí v poslednom verši, že každý činil to, čo on videl za správne. Nie to, čo Boh videl za správne, a to je mimochodom veľmi dôležitý verš, môžete si to vyhľadať, koľko je kapitol v sudcoch? Je ich 21 dohromady. A ten najkrajší verš je možno ten posledný. A je to verš 25. A tu stojí: v tých dňoch nebolo kráľa v Izraelovi, každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. Takto tento Boží muž uzatvára svoju kapitolu. Ak pán môže byť kráľom uprostred svojho ľudu, potom už viac nečiní každý to, čo sám považuje za dobré. Potom necháme Boha činiť to, čo si on predsavzal. Potom nie sme my na rade, ale Boh bude uprostred svojho ľudu vykonávať svoju vôľu. A ako to čítame tu, v knihe Kráľov, oni slúžili pánu a obetovali aj modlám, ktoré si vyhotovili. Boh chce nedelené srdce, ktoré mu je plne a celé oddané. A nechcel by, že by niekde niekto rozprával do jeho plánu. On by chcel sám hovoriť. A chce, že by sme my jeho hovoreniu porozumeli a že by sme podľa toho činili. Skrze čo Izrael prešiel? Skrze mnohé. Diali sa veci napravo, diali sa veci naľavo. Či už tu vystúpil Balám, aby vyslovil zlorečenstvá, či tam zase vystúpili nejakí iní, a i to preberal brat Branham tu v tomto kázaní. A bolo mu skrze zjavenie vtedy povedané, tuto stojí napísané, a on povedal: ale to boli proroci starého zákona. Ty si povolaný do oveľa vyššej služby. A ešte nad to vám boli dané oveľa väčšie dary. Bol si povolaný modliť sa za chorých a zvestovať evanjelium, a to tým apoštolským spôsobom. Ty vieš o väčších veciach, mnoho väčších daroch. On hovorí: prečo čakáš na to, že tebou ja za každým pohnem, predtým, ako sa ty pohneš? V čom je tvoja odmena? A teraz v zátvorke: ja som zlyhal. A potom povedal: pamätáš si, čo som ti povedal včera? Myslíš na to, čo ti povedal brat Rogerson vo svojom sne alebo vo svojom videní, že si konal tak, ako Mojžiš? Ty si cit pre ľud zabudol. Ty si zabudol na svoje povolanie, ku ktorému som ťa povolal. A ak ste čítali predtým, tak je to predsa hneď na začiatku. Tu to máme, tu stojí. Oni sa zhromaždili teda proti Mojžišovi a proti Áronovi a povedali, vy si nárokujete pre seba príliš mnoho, pretože celá cirkev, všetci, bez výnimky, sú svätí, lebo Pán prebýva v ich strede. Prečo sa teda povyšujete nad cirkev Pánovu? Keď to Mojžiš počul, padol na svoju tvár. Či sa snáď Mojžiš povýšil? Či sa snáď títo Boží muži povýšili? Alebo stáli v Božom poverení? Ale tí ostatní povedali, vy si nárokujete pre seba príliš mnoho. Celá cirkev je svätá, bez výnimky. My si v tom okamihu môžeme tak myslieť. Ale napriek tomu zistíme, že Boh na záver príde ku svojmu právu a že On ide svojou cestou so svojím ľudom. Všetko vlastné činenie v Božom kráľovstve nie je nič ako modloslužba. A vy môžete povedať, áno, ale je to taká jednota. Kajfáš a jeho protivník sa zjednotili proti Ježišovi. A ak ide o nejakú tretiu osobu, tak to nie je žiadne umenie, aby sa ľudia zjednotili. Otázkou je len to, v čom sa zjednotili. Je táto jednota v súlade s Bohom a Božím slovom? Alebo v čom spočíva táto jednota? Ja verím, že cirkev sa vracia späť ku priamému začiatku. A verím, že cirkev prešla vývojom od prvých dní novozákonnej cirkvi skrze prvé týždne, mesiace a roky. A verím, že celé cirkevné dejiny sa teraz vracajú späť. Až do týchto posledných rokov, posledných mesiacov, posledných týždňov a posledných dní. Tak, ako to začalo v prvých dňoch a potom z toho boli týždne, mesiace a roky, tak sa my teraz vraciame opäť späť. A zo všetkých tých mnohých rokov budú potom už len mesiace a po mesiacoch týždne a po týždňoch už len dni. Ale raz pred návratom Ježiša Krista musí byť novozákonná cirkev tam, kde bola na začiatku. Nie 20 rokov neskôr, ale na začiatku. A na tom biblickom mieste, pravdepodobne v Skutkoch 11, kde Peter alebo Pavol hovoria o krste duchom pohanov, tam stojí v Luterovom preklade toto jedno pekné slovo. Moment, prečítam vám to a možno tu má niekto zrovna Luterov preklad. Tam stojí ten výraz tak, ako na nás na začiatku. Takže nie len na začiatku, tak zo široka, ale priamo ku tomuto prapôvodnému východiskovému bodu späť sa vrátiť. Nie na tie roky potom, a my sme to videli, tak, ako to bolo s Izraelom, tak to bolo aj s cirkvou. Išlo to dolu i nahor. A Boh mal mnoho námahy s Izraelom a mal mnoho námahy s cirkvou. A napriek tomu hovorí, a my sme to počuli stále znovu, ja napravím, hovorí Pán, nahradím všetky tie roky, ktoré strávili kobylky a húsenice Boh znovu napraví, nahradí, plne znovu napraví. A ako sme to zmienili včera večer, na úplnom začiatku sa o vôbec ničom nediskutovalo. Všetko bolo Bohom nariadené, usporiadané. Nie jeden musel poučovať toho druhého. Boží duch pôsobil na základe Božieho slova medzi tými, ktorí pánu Ježišovi slúžili a jeho nasledovali. A môžete si prečítať prvé kapitoly Skutkov apoštolov. Tam nie je žiadne prerušenie. Tam je Božie pôsobenie, jedno srdce a jedna duša, vypočutia, modlitieb, miesto sa pohlo, Boží duch padá, všetko je tam. A ja vám hovorím, že práve tam sa vraciame. Nech sa i všetko stavia na hlavu. Tam sa z milosti Božej vraciame. Priamo ku úplnému začiatku. Nie do toho obdobia, keď sa musel Pavol vysporiadať s tým alebo oným a objavili sa všetky tie problémy a ťažkosti a bolo treba písať všetky tie listy. To všetko necháme potom za sebou a vrátime sa späť do tohoto východiskového bodu. A v tom čase sa budú diať veci, na ktoré tak túžobne očakávame. Ale ja si budem dávať pozor, aby som nečinil nič predčasne. Moje činenie je predsa odsúdené na neúspech. A činenie všetkých ostatných skôr alebo neskôr predsa nejakým spôsobom skončí. Ale to, čo si Boh predsa vzal, to on uskutoční, to vykoná. A tu brat Branham vyznáva, že predtým tam bolo tak mnoho ľudí a náhle zostal sám, ako nejaký tulák. On tu hovorí, išiel som hore a hľadel som do tmy. Bola studená noc a pomyslel som si, pomysli raz na to, raz všemohúci Boh mi nechal viesť jeho cirkev, raz mi dal kázať jeho evanjelium a vidieť, ako boli duše zachránené, muži i ženy z celého sveta prichádzali, aby so mnou len niekoľko minút hovorili. Teraz som tu ako tulák. Nikto ma nechce. Je mi chladno. Čo mám činiť? Čo to bolo? Všetky masy, davy sa vytratili a Boh mu zjavil, že on zostal sám. Čo píše Pavol? On píše, všetci ma opustili. Čo to bolo? Bola to cesta Božia. Kto zostal pri našom pánovi, keď bol ukrižovaný? Peter prihliadal zďaleka a i on povedal, toho človeka nepoznám. V rozhodujúcej hodine ukrižovania nezostáva už viac nikto, ako len ty sám a ja, lebo sme to my, kto sme boli ukrižovaní spolu s ním. To všetko malo svoj význam a pretože bolo čítané o Dávidovi, dovolte mi, aby som vám čítal zo vzácneho žalmu, ktorý nenapísal Dávid. On predsa väčšinu žalmov spieval, ale potom prišiel niekto z ezrachických a spieval žalm a do tohoto žalmu zahrnul i Dávida a potom i syna Dávidovho, nášho pána, v proroctve. Ale počúvajte, čo tu stojí. Na veky budem spievať o rôznej milosti Hospodinovej. od pokolenia do pokolenia budem oznamovať Tvoju pravdu svojimi ústami, Pane, lebo Ty, Hospodine, si to zasľúbil, na veky bude stáť zmluva milosti pevne ako nebesia to, čo si Ty na svojej vernosti založil. Ja som učinil zmluvu so svojim vyvoleným, prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi, na veky upevním Tvoje seme a vybudujem Tvoj trón, aby stál od pokolenia do pokolenia. Môžete čítať i ďalej a ďalej. Tu z božského hľadiska predstavuje všetko tak, ako to Boh skutočne naplánoval. Potom, od verša 20, vtedy si hovoril svojim svätým vo videní a riekol si, položil som pomoc na hrdinského muža. Vyvýšil som vybraného z ľudu. Našiel som Dávida, svojho služobníka. Pomazal som ho svojim svätým olejom, s ktorým bude stále moja ruka a ovšem i moje rameno ho bude posilňovať. Vidíte, o čo tu ide? Ja som ho pomazal svojim svätým olejom, aby moja ruka na ňom stále spočívala a moje rameno mu dodávalo silu, podľa nemeckého prekladu. A potom prichádza proroctvo o Ježišovi Kristovi, našom pánovi, vo verši 27. On, volajúc ma, povie, ty si môj otec, môj silný Boh a skala môjho spasenia. A zase ja ho urobím prvorodeným, najvyšším z kráľov zeme. To je proroctvo. Náš pán je prvorodený uprostred mnohých bratov. Uprostred Dávidových udalostí sú vložené dejiny spásy Ježiša Krista. Ale počúvajte, týmto predsa všetko nekončí. Neskôr musel tento muž vyznať, pretože Dávid bol v núdzi a všetky tie nádherné veci, ktoré stoja na začiatku, o zasľúbeniach, o zmluve, ja som pomazal moju ruku, moje rameno som vystrel a potom sa zdá, ako by v medzičase z toho mnoho nezostalo. A tu stojí od verša 39, ale ty si ho zavrhol a opovrhol si ním. Všimnite si zúfalstvo, do ktorého prišiel. Rozhneval si sa na svojho pomazaného. Zavrhol si zmluvu so svojim služobníkom. Vidíte, aké zúfalstvo hovorí z tejto modlitby? Predtým sme čítali, ktorý zachováva svoje zmluvy na veky, ktorá stojí tak pevne ako nebesia. A tu hovorí v zúfalstve o porušení zmluvy. To môže byť i tvoj, alebo môj dojem. Boh svoju zmluvu nikdy nezruší. A to, čo On zasľúbil, to iste dodrží. Ale ak my tak hlboko klesneme a zavládne nad nami zúfalstvo, čo všetko potom vychádza z našich úst, to nech Boh nezapočítava. Potom tu ďalej stojí verš 40. Zavrhol si zmluvu so svojim služobníkom, poškvrnil si jeho korunu, hodiac ju na zem, rozbrojil si všetky jeho ohrady, jeho pevnosti si obrátil na rumy. Olupujú ho všetci, ktorí idú tade cestou. Je potupou svojim susedom. A teraz prichádza jedna z najnepochopiteľnejších vecí vo verši 43 a 44. Vyvýšil si pravicu jeho protivníkov. Dal si to, aby sa radovali všetci jeho nepriatelia. Áno, odvrátil si ostrie jeho meča. Dávid, muž podľa srdca Božieho, ktorý vedel narábať s mečom, a včera sme čítali o meči, ktorý padol do rúk brata Branhama, a tento meč je predsa Božie slovo. A tu musí tento muž vysloviť, odvrátil si ostrie jeho meča. Čo bol Dávidovi platný ostrý meč, keď bol obrátený dozadu, odvrátený? Čo s ním ešte potom mohol učiniť? Múry boli rozbité a jeho nepriatelia boli naplnení veľkou radosťou a jasajú vo svojich palácoch. A meč Dávidov, muža Božieho, je odvrátený a on musí skrze toto všetko prejsť. Každý, kto ide jeho cestou, si z neho robí posmech a ide potom ďalej svojou cestou. Ale tak to nezostalo. Karta sa obrátila a Boh svoj pôvodný plán z milosti vykonal, uskutočnil. A ja verím, že Boh má na zemi cirkev. A dnes nejde o jednotlivca, ide o nás všetkých. Pretože v zásade vzaté je cirkev Pánova predsa telom Ježiša Krista. A ak tu stojí napísané, ty si odvrátil ostrie jeho meča, tak je to veľmi smutný obraz. Ako pôjdeš ty, alebo ja, do boja, ak Boh odvráti ostrie meča? To môže znamenať len jedno. Nevychádzaj, pretože tak nemôžeš bojovať. Vyčkaj, až kým hodina Božia udrie, kým už meč viac nie je odvrátený, totiž takmer na seba samého obrátený, ale že je opäť plne k dispozícii. To, čím musel Dávid prejsť, si nikto z nás všetkých nedokáže predstaviť. On však mal jednotlivých priateľov, ktorí stáli pri ňom, ako sme to počuli v úvodnom slove. A tí ostatní hovorili, ty si dieťa smrti. Nie, on bol dieťa života. On bol dieťa Božie, pretože Pán si ho vyvolil, pomazal ho, jeho ruka bola s ním a teraz musel prejsť touto ťažkou cestou. Ako to bolo s Ježišom Kristom, našim Pánom. A o ňom čítame v Izajášovi 53, že bol opovrhnutý. Ľudia sa mu vyhýbali. Iný preklad hovorí, že bol ľuďmi opustený. Bol tak zohavený, že ho už viac nemohli rozpoznať. On nemal podoby ani krásy. A niekedy si myslím, že potupa, že hanobenie môže zajsť tak ďaleko, že ľudia viac človeka nepoznávajú. Pri všetkej láske, pri všetkej dobrej vôli viac ho nepoznávajú. Ale jedno vám chcem povedať. I keď náš Pán šiel na kríž v tomto potupenom tele, opľutý a pod tými najťažšími žalobami a všetko, čo k tomu patrilo, po ukrižovaní nepovstalo telo, na ktorom by boli pľúvance alebo stopa toho, čo na neho prišlo. To tam už viac nemohlo byť. Vyšlo slávne telo vzkriesenia. A ja vám hovorím, tak to bude aj s údmi tela Ježiša Krista. Úplne jedno, ako sme boli zrichtovaní. Dôležité je, ako vyjdeme na druhej strane. A keď odtiaľ vyjdeme v sláve, ako Boží synovia a Božie céry, tak potom už viac na tie predchádzajúce veci nechceme spomínať, ale nanajvýš za to Pánu ďakovať. A viete vy, že ani jednému jedinému z týchto ľudí nemôžete a nesmiete nič vyčítať, že všetci konali len podľa Božieho plánu? Či Boh nepredpovedal zradu a všetko ostatné? Mohli to vtedajší sudcovia rozhodnúť inak, ako to rozhodol Boh? Mohol niekto konať inak, ako to konanie určil Boh? Nie. Každý svojou časťou musel zapadnúť do toho celkového obrazu či konceptu. A dnes to nie je inak. My nemáme dočinenia s ľuďmi, ale s Bohom, ktorý ide svoju cestu so svojim ľudom. A tak, ako sa stalo jemu, tak sa to musí stať aj nám. My nechceme Boha prosiť o žiadne vlastné priania, obzvlášť nie o nejaké zvláštne veci, ale jednoducho povedať, nech sa deje tvoja vôľa. Nemyslite si, že náš Pán v záhrade Getsemane, on bol predsa človek, on jedol a pil, a keď povedal, ak je to možné, tak nech tento kalich prejde pomimo mňa, ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. My všetci by sme chceli, že by nás ten horký kalich obišiel a že by sme pili len zo skutočného kalicha požehnania. Obe tieto veci patria k sebe a nech nám Boh daruje milosť. Vidíte, ako to tu je o Dávidovi najprv zdôraznené, že Boh dal zasľúbenie milosti, uzavrel večnú zmluvu a nebesia chválili jeho obdivuhodné činy a tak ďalej. A ja som ho pomazal ako svojho vyvoleného mojím olejom, moja ruka je stále nad ním. Áno, a kde to bolo teraz? Keď tu stojí napísané, moja ruka je trvale na ňom. My si možno môžeme myslieť, že ak sa nám darí, tak je Božia ruka s nami. A keď sa nám nedarí, tak už s nami nie je. A v tom sa mýlime. Ruka Božia je s tebou, je so mnou, je s nami. Aj vtedy, keď to ide skrze tie najhlbšie hlbiny. Prečo musel náš Spasiteľ na kríži zvolať? Môj Bože, prečo si ma opustil? Boli to len slova, ktoré mu vyšli z úst? Ó, to vyšlo z hĺbky jeho srdca. On musel ísť touto cestou. Možno musím aj ja. Možno musíš ešte aj ty ísť touto cestou. A ak tu čítame ďalej, to všetci môžete doma učiniť. Boh má cestu s cirkvou. A ja to hovorím ešte raz. V Biblii nemáme dočinenia s dejinami Mojžiša alebo dejinami Dávida, ale so spásnymi dejinami, pretože to bol zmysel a účel týchto mužov, ktorí boli Bohom poslaní a ktorí hovorili skrze Božieho ducha. My v tomto čase sme tu na to, aby sme počuli Božie slovo a vyčkali, až kým On niečo koná a jeho činenie bude v našich očiach nádherné, slávne. Ja mám plnú dôveru voči môjmu Bohu a tvojmu Bohu, ktorý nás povolal, ktorý nás požehnal, ktorý nám zjavil svoje slovo a svoju vôľu, ktorý si nás zalúbil spomedzi miliónov a miliárd ľudí. Ten istý Boh, to započaté dielo v tebe a vo mne a vo všetkom svojom ľude dokoná ku slávnemu dňu návratu nášho Pána Ježiša Krista. A ak tá posledná fáza, ten posledný úsek by mal byť len veľmi krátky, už na jednom mieste brat Branham skutočne hovorí o 30 dňoch. Mne samotnému je to skutočne jedno, ale jedno viem. Pred vytrhnutím bude mať cirkev vieru ku vytrhnutiu a budú sa diať veľké a mocné veci. Nebude o veľkých a mocných veciach len hovorené, ale oni sa stanú. To je ten veľký rozdiel. A ja vás prosím, trpezlivo vytrvajte, až kým Boh započne vo svojom čase odpovedať a zjavovať sa. On má cestu so svojim ľudom a touto cestou chceme s ním kráčať, až kým neprejdeme od viery ku realite. Chválené a velebené, buď jeho slávne meno. Amen. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Nebeský Otče, v tejto bohoslužbe by som nechcel iných volať a pýtať sa, či chcú prísť. Dnes chcem ja prísť. A nech prídu všetci, ktorí prísť chcú a teba nech vzývajú, Pane. Ty si učinil plán. Ty máš cestu. Ty si zjavil svoje slovo. Milovaný Pane, prosím ťa, daruj nám trpezlivosť, že by sme vytrvali. A ty hovoríš, môj spravodlivý bude mať z viery život. Milovaný Pane, ako zvyšok tvojho ľudu, spolu so všetkými, ktorí tu dnes nie sú alebo nemôžu byť, my vieme, ty máš cestu a slávne budeš viesť a uskutočníš svoj plán. A ak sa aj zdá, akoby ostrý meč bol odvrátený dozadu alebo otočený, potom poznávame, že nemáme ísť do vojny. Ale, Pane, ty sa chystáš dať nám nanovo tento meč do rúk a použiť ho takým spôsobom, ako sme to ešte nikdy nevideli. Daj, že by sme bojovali boj viery nie vlastnými slovami a nie vo vlastnej výzbroji, ale slovom Božím a vo výzbroji Božej, až kým prežijeme plné Božie víťazstvo a budeme privedení späť ku začiatku. Milovaný Pane, maj trpezlivosť a milosť so mnou a s nami všetkými. Uchop nás za ruku a veď nás ku prvému začiatku, nie len k tým rokom, ktoré nasledovali potom, ale ku tomu prapôvodnému začiatku. Milovaný Pane, to ty učiníš tak iste, ako ty si Alfa a Omega. A ako skrze zjavenie povedal tvoj služobník a prorok, bude to dokonané v Božej láske. Spasiteľu, nech tvoja Božia láska, tak ako bola v Dávidovi a vo všetkých pravých Božích deťoch je, nech je i v nás a nech je zjavená. Pane, my veríme za všetkých, my sa modlíme za všetkých a prosíme ťa, maj ty svoju cestu s každým jednotlivým a daj, že by skrze moje rty nikdy neprešlo niečo, čo by inému mohlo spôsobiť škodu. Daj mi slova, ktoré napriamujú, ktoré pomáhajú, ktoré potešujú. Nech je to Tvoje slovo, o Bože, ktoré vychádza z našich úst a je iným ku požehnaniu. Ďakujeme Ti za Golgotu, za moc Tvojej krvi, Tvojho slova a Tvojho ducha. Ty sa slávne zjavíš. Haleluja. Tvojmu nádhernému a svätému menu. Daruj milosť, o Bože, že by sme nemali dve veci, modloslužbu a bohoslužbu, Božího ducha a iné veci, ale že by sme mali čistú bohoslužbu a svätého ducha, aby si sa ty ako ten živý a pravdivý mohol dosvedčiť a zjaviť v týchto posledných dňoch. Ach, Pane, chválime ťa a klaniame sa ti v Ježišovom svätom mene. Haleluja. Amen.